Mirëmëngjes dëgjues të dashur, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju një me titujt kryesor. Papunësia, problemi madh veçanërisht për të rinjtë. Mediat ruse parashohin rrugë të vështirë për Serbinë drejt BE-s. Sekretari amerikan Kerry kërkon zgjidhje për problemin e Aleppos. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka nisur dje një shtytje diplomatike në Gjenevë në kohën kur fuqit botërore po kërkojnë daljen e dhunës dhe luftimeve në qytetin sirian të Aleppos. Kerry arriti në Gjenevë për bisedime me homologët arab dhe me të dërguarin e Kombeve të Bashkuara në bisedime për Sirin, Staffan de Mistura. Ai tha se Washingtoni pret bashkëpunim nga Moska. Këto janë orë kritike, ne presim bashkëpunimin e Rusis dhe qartazi presim nga regjimi që ta dëgjoj Rusin dhe të përgjigjet, ka thënë Kerry. Një ditë më herët, Moska kishte thënë se nuk do të kërkonte nga forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad që t'i ndalin sulmet ajrore në Aleppo, duke theksuar se ato i kanë cak grupet gjihadiste që nuk janë të përfshira në armpushim, i cili hyri në fuqi në muajin shkurt. Luftimet në qytetin e Aleppos gjatë ditës së djeshme lanë të vrarë 6 persona dhe më shumë se 40 të tjerë të lënduar. Forcat opozitare që kontrollojnë një pjesë të Aleppos granatuan pozita që mbahen nga qeveria, ndërsa forcat siriane raportohet se kanë realizuar të paktën 12 sulme bombarduese. Forcat ushtarake irakiane raportohet se kanë rimarë qytetin e njohur Turkmen të Bashirit nga luftarët e shtetit islamik. Zyrtarët kurd thanë dje se forcat kurde peshmerga dhe ato paramilitare shiite të përkrahura nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shoba kanë marrë qytetin verior irakian pasi fillimisht e kishin rrethuar atë. Këshilli rajonal i sigurisë Kurdistanit dhe ushtria shiite turkmene gjithashtu e kanë konfirmuar lajmin se qyteti Bashirit më nuk kontrollohet nga ISI. Aso Mamad, një zyrtar nga Unioni Patriotik i Partisë së Kurdistanit, tha se disa fshatra të afërta gjithashtu janë liruar nga luftëtarët e ISIT, ndërsa zyrtarët irakian kanë thënë se Bashiri ishte përdorur nga luftëtarët e Shtetit Islamik në muajin mars për ta nisur atë që zyrtarët e kanë quajtur sulm kimik në afërsi të qytetit Taza, duke vrarë të paktën 3 njerëz dhe lënduar shumë të tjerë. Shefi i CIA-s, John Brennan, ka thënë se grupi Shteti Islamik është një fenomen që do të na sfidoj për një kohë të gjatë. Këto komente ai i bëri gjatë shënimit të 5 vjetorit të vrasjes së liderit të Al-Qaidës Osama Bin Laden. Brennan tha dje për televizionin NBC se eliminimi i kreut të ISIT do të kishte ndikim të madh në mposhtjen e grupit ekstremist islamik. Shteti Islamik udhëhiqet nga Abu Bakr al-Baghdadi, vendodhja të cilit ende është e panjohur. Ai është i rëndësishëm dhe ne do ta shkatrojmë ISIN, nuk kam dyshim për këtë, ka thënë Brennan, duke shtuar se duhet larguar udhëhecin që e drejton këtë organizat që po kryen krime të tmerrshme. Ne kemi shkatruar një pjesë të Al-Qaidës, por ajo nuk është eliminuar plotësisht, ka thënë ai. Kështu që ne duhet të mbetemi të fokusuar në ato që mund të bëjë ky grup. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes e shtypit kosovar, të cilën e ka përgatitur kolegu Zenel Buzuku. Zenel, liberalizimi i vizave për kosovarët vazhdon të jetë një nga temat më të trajtuara në shtypin ditor. Çka shkruhet sot për këtë temë?
Po, valjeta e përditshme e koha ditore thekson se nëse do të gjykohej nga gjuha që përdoret në Bashkimin Evropian, përgjigjja e zyrtarëve të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave do të duhet kuptohej si porosi se nuk do të ketë edhe për një kohë të gjatë liberalizim vizash, nëse nuk mund të konstatohet përmbushja e kritereve që i shtaktuar Kosovës. Por, si shtekson gazeta duke pasur parasysh rrethanat, shumë të çuditshme në Bashkimin Evropian rreth çështjes së vizave, gjithçka është e mundur të ndodhë. Madje edhe konstatimi se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret dhe dhënia e rekomandimit që të hiqen vizat. Kjo, jo për shkak të ndonjë suksesi të madh që ka bërë Kosova në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë, që për një kohë të gjatë ka qenë edhe kushti kryesor i papërmbushur nga ana e Kosovës, por përshkak se Bashkimi Evropian është nën presion të jashtëzakonshëm për të hequr vizat për afër 80 milion shtetas të Turqisë dhe madje këtë ta bëj para fundit të muajit qershor, përshkak se nuk ka rrugdalje tjetër për të hequr vizat ndaj qytetarëve të Turqisë dhe madje për më pak se 2 muaj BE-ja mund të përshpejtoj dhënien e rekomandimit për heqjen e vizave edhe për kosovarët, thekson e përditshmja koaditore. Sipas saj, ndonë se në Komisionin Evropian vazhdojnë të thonë se Kosova ka bërë përparim të mirë, e jo se i ka përmbushur të gjitha kriteret, këtë javë mund ketë lajm të mirë për Kosovën në këtë aspekt. Valjeta.
Zenel, çka shkruajnë gazetat për shënimin e 1 majit, ditës ndërkombëtare të punëtorëve dje në Kosovë?
Duke marrë parasysh faktin se në Kosovë janë mbi 300.000 të papunë, e përditshmja Kosova sot konsideron se ka shumë arsye pse duhet protestuar jo vetëm me 1 maj kundër regjimit që ka varfruar popullsinë, por që reagimi në Kosovë në këtë aspekt është i varfër. Sipas gazetës, arsyet mund të ndërlidhen më tepër me nivelin e ulët të organizimit sindikal, ku krerët e sindikatave në vend se të mbrojnë interesat e punëtorve, punojnë për llogaritë të qeverisë duke trafikuar kështu siç duhet paqen e përkohshme sociale. E përditshme e Kosova sot vlerëson se pa u rritur presioni ndaj çfarëdo qeverie që është në pushtet në kërkim të realizimit premtimeve elektorale, të ngritjes së mirëqenies nuk mund të ketë përmirësim të gjendjes. Në këtë kontekst, gazeta thekson se politikanët kosovar gëzohen shumë kur i shohin festuesit masiv që nuk i shqetësojnë fare në ditën e punëtorve dhe me vete llogarisin edhe shumë vite në pushtet duke mashtruar, thekson Postierash Kosova sot.
Faleminderit për këtë përmbledhje Zenel, ndërsa ne e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Sigurimi i një vendi të punës pas diplomimit paraqitet problem për të rinjt në Kosovë. Për rubrikën e përjavshme Vox, disa nga të rinjt thonë se pavarësisht faktit se oferta është e vogël për punë, megjithatë në rastet të caktuara të rinjt punësohen me nepotizëm. Rubrikën Vox për këtë javë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Papunësia paraqitet problemi kryesor tek të rinjt në Kosovë me vite më radhë. Edhe në ditën ndërkombëtare të punës, disa nga të rinjt shprehin se papunësia është bërë fenomen shqetësues i shoqërisë dhe sfidë rëndësishme për të ardhmen. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjt, kryesisht student, shprehin shqetësimin se edhe përfundimi i studimeve universitare në Kosovë nuk garanton mundësi punësimi. Rreth 61% të rinjve konsiderohen si të papunë, kurse Kosova konsiderohet si vendi me popullsi më të rinë në rajon. Të dhënat e fundit e Agjencisë Statistikave të Kosovës